Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея пра паўстанне анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
Нагоднік!
20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолог шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысуджаная Нобелеўская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
Нагоднік!